gesinoj Claude kaj André Gacon nome de Svisa Radio Internacia. Jaron post jaro vi certe legis, se ne raportojn pri la kultura aktiveco de Castello Grésillon, almenaŭ anoncojn pri la okazontaj kursoj. Sed ĉu vi scias kiel naskiĝis tiu grava Esperanto-domo, kiu multon pozitivan alportis al nia movado? Tre verŝajne ne. Tial ni citos al vi, dum serio de radioelsendoj, sciigojn, kiujn ni ĉerpis antaŭ ĉio el la dokumento titolita Naskiĝo de Esperanto-domo Castello Grésillon, kiu estis eldonita en aprilo 1968 suplemente al la revuo Kulturaj Kajeroj. Tiu ĉi dekkvinpaĝa broŝuro unue raportas pri la sindonemo de Henri Micard, la fondinto de la Kultur-domo Castello Grésillon. Ni citas.
Henri Micard naskiĝis la 6 de aŭgusto 1897 en Parizo. Liaj gepatroj permesis al li sufiĉe agrablan vivon, kvankam ili ne estis tre riĉaj. Lia patro laboris en ĥemilaboratorio. La scienca etoso plaĉis al la juna Henri kaj vekis en li nevenkeblan emon al lernado. Efektive, laŭlonge de sia vivo, senhalte li interesiĝis pri ĉiuj ajn malkovroj kaj eltrovoj publikigitaj. Ekde sia infanaĝo li antaŭvidis por si mem sciencan metion.
Sed ve, la sorto tute alie decidis. Kiam li estis 11-jara, li spertis teruran akcidenton. Iun tagon li sekvis sian patron al kunveno de ĉasistoj. Tie kun estis 4 aŭ 5 ĉasistoj. Subite pafilo falis teren kaj la tuta plumbetaro eniris la kruron de Henri, staranta je malpli ol 1 metro.
La kuracado estis treege doloriga kaj daŭris plurajn longajn jarojn.
Sed malgraŭ la suferoj kaj la malgaja antaŭvidita estonteco, la juna Henri, sola sur sia brakseĝo, daŭrigis sian edukadon.
En 1914 eksplodis la mondmilito. Li estis 17-jara. Pro la ĉiutaga propagando, Henri, kiel ĉiuj francoj, forte deziris partopreni la militagadon. Sed liaj kruroj ne povis lin porti. Li ne akompanis la kamaradojn.
Dume, samvilaĝanoj mortis 1 post la alia. La milito estis nur buĉado de homoj, detruado de vilaĝoj kaj urboj. Neniu el liaj 4 samaĝuloj revenis en la vilaĝon. En lia animo naskiĝis forta emo al paco kaj frateco universalaj.
Kiam li edziĝis, Henri estis travivinta fuŝitan junaĝon. Li estis suferinta pro siaj kruroj. Li estis sentinta sin neutila, ĉar li ne kapablis defendi sian patrolandon, sed li marŝis. Tiun miraklon li ŝuldis al sia neimagebla firmeco, ĉar ĉiu paŝo estis sufero.
Kaj tio estis nur komenco de ĉiutaga luktado sur ĉiuj flankoj. Kiel instruisto li dediĉis siajn liberajn horojn al instruado de plenkreskuloj kaj al diversaj instruaj aktivaĵoj. Li kuraĝe agis en la sindikato kaj en politikaj rondoj.
Li esperantiĝis en la jaro 1921, kiam li ĉeestis en Sablé-sur-Sarthe kurson de Esperanto gvidata de sinjoro Eschenbrenner. Li mem instruis la internacian lingvon en la sama urbeto en 1934, kaj ekde la sekvanta jaro li iĝis respondeculo en la Esperanta movado dum somerlernejo en Le Cap d'Ail. Tiu estis la 2a somerlernejo kiun ĉeestis Henri Micard. La 1a organizita de sinjoro Bourguignon estis okazinta en 1934 en Le Conil. sed en le capdai la ĉeestantaj geinstruistoj decidis ke Honoré Bourguignon ne plu povas sole organizi siajn kunvenojn kaj kreis asocion Somera Lernejo, kies sekretario estis Henri Micard. Tre baldaŭ tiu asocio kunfandiĝis kun pli malnova Esperanto-asocio fondita de Charles de Peru. Kaj tiel naskiĝis GOEE, grupo de esperantistaj edukistoj, kiun prezidis fraŭlino Jeanne de Dieu kun Charles de Peru kaj Henri Micard, respektive honor prezidanto kaj sekretario.
Do en la jaro 1936 Henri Micard organizis sian unuan somerlernejon en la Tranche-sur-Mer. Li komencis sian laboron dum la paskaj ferioj en la electita urbo, visitante la urbestron, la lernejestroin, la hoteloin, kaj tiel plu.
Ciujare tiel okazis unu au du somerlernejoj, jen ĉe marbordo, jen sur montaro.
1937, la Tranche-sur-Mer, kaj Salanche.
1939, Erki kaj Poissy. 1939, Porniche kaj Gérardmer.
Sed la dua mondmilito ĉesigis ĉiujn esperantistajn aktivaĵojn.
GOEE reviviĝis en 1945 per somerlernejo en Sablé-sur-Sarthe. Sed la malfacilaĵoj por trovi hotelojn kaj lernejojn estis multe pli grandaj ol antaŭ la milito. Tial, anstataŭ hoteloin kaj lernejoin, Henri Micard serĉis domegoin, kiuj povus gastigi la esperantistoin, kaj kie ankaŭ okazus la kursoj.
Tiel funkciis pli malpli facile somerlernejoj ĝis 1950. En 1946, Sassenage, 47, Sablé-sur-Sarthe kaj Belmont, 48, La Rochelle, 49, Angoulême kaj Granville. Quindec, Saint-Germain.
Iun tagon de printempo 1951, gesignoroi Micard babilis cun geamicoi. Ili racontis quiom malfacile estis trovi locon por la somerlerneio. Effective, shainis tiam que neniu urbo povos gastigi GOEE dum la venonta somero. Sed respondis unu el la amicoi, quial vi serciadas ciujare novan locon? Estas nun domo vendota en Sablé-sur-Sarthe. Acetu gin. Tio solvos viajn problemojn.
Tio estis, fakte, la naskiĝo de nova ideo. Esperanto-domo posedata de la esperantistoj.
Sed ĉu la domo taŭgos? Ĉu la ideo plaĉos al la esperantistoj? Ĉu ili povos aĉeti domon? Henri Micard visitis la domon kaj antaŭ ol komenci la traktadojn kun la posedantoj, li sin turnis al 150 el siaj esperantistaj amikoj per cirkulero al la esperantistoj.
Jen la komenco de la teksto de tiu ĉi grava dokumento.
Esperantisto skribis al mi antaŭ kelkaj semajnoj: "Via somerlernejo estas tre bona afero, sed kial ne fari plurajn? Necesus almenaŭ unu eĉ du por la laboristoj, kiuj havas pagitajn feriojn. Kial ne estas faritaj studperiodoj por la instruistoj?"
Jes, kial?
La GOEE-anoj konas la respondojn al tiuj demandoj. Ili scias, ke la organizado de somerlernejo estas pli kaj pli malfacila, ĉar ni ne havas propran domon, beletan, komfortan, en agrabla regiono, kaj en kiu ni povus organizi laŭ nia plaĉo somerlernejojn, seminariojn, studperiodojn, kongresojn kaj tiel plu.
Tio estas revo, vi diros al mi. Sed tiu hieraŭa kaj hodiaŭa revo povas iĝi morgaŭa realaĵo, se ni ĉiuj kune vere volas ĝin.
Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Gesignoroj Claude kaj André Gacon ekraportis pri la naskiĝo de la Esperanto-domo Castello Gresiliono. La venontajn semajnojn ili daŭrigos tiun ĉi raporton. Ĝis reaŭdo!